Skal du på tur med jobben, skolen eller vennegjengen? Svenstad Buss tar deg trygt, komfortabelt og presist frem, uansett anledning. Med moderne busser og erfarne sjåfører får du en reise du kan stole på. Len deg tilbake og nyt turen. Svenstad Buss, vi kjører deg dit du vil. Ring oss, telefon 32 17 89 00.
Du hører på Radio Hønefoss.
Det gjør du, og du har nettopp lyttet til Aha og Stay on These Roads. I studio sitter Rog Larsen som vanlig, og med meg I dag så har jeg en ung dame. Bli. ja, Hanna Lerfalle. Du har en gang nå hatt et show på Gledeshuset, og skal snart ha igjen et show på Gledeshuset. Og det gleder meg at du har tatt deg turen innom meg her I studio, fordi dette jo ikke bare en hvilken som helst komiker som kommer til Hønefoss for å lage show, fordi du jo fra distriktet vårt, du fra Sokna.
Ja, det stemmer. Det stemmer, det veldig hyggelig å være her først og fremst, så takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å være her, og det riktig, ja, jeg jo en lokal pokal, jeg, fra Sokna.
Ja, ikke sant? Mm-hmm. Og så du liksom nå tilbake, for du har bosatt deg I Oslo, blitt en av de litt anerkjente komikerne som driver på der, og så tar du med deg venner hit til oss. Det setter jo vi stor pris på, og hvordan opplever du det selv?
Og jeg opplever det som veldig stas. Jeg hadde jo den første runden med Hanna Inviterer, som dette showet heter da, nå I slutten av januar på Gledeshuset. Og da hadde jeg allerede hatt det I Oslo I halvannet år før det, en gang I måneden I halvannet år. Og det var første gang jeg tok det hjem til Hønefoss, og da kjente jeg sånn, det var ekstra mye nerver knyttet til det da. Mm. Fordi det var, og det viste seg jo også at I det publikummet der, så var gamle SFO-lærere, og det var foreldre og gamle venner fra videregående, fra barnehage og ungdomsskole. Alle ledd da, I mitt liv, fra jeg ble født til jeg flyttet fra Sokna. Så det var veldig, på den ene siden veldig skummelt, men også veldig stas, og desto morsommere da, at det gikk, altså, om jeg får si det selv, ordentlig bra.
ja, og det jeg ikke til på, du kommer jo tilbake igjen og gjør det. Mm. Og når vi leser litt om deg og om komiker, så bruker du jo i det du jobber med materialet, så handler det litt om landsbygda, det der du kommer fra, og så, sånne ting opp. Og da slo det meg når du sier at SFO var der, og gamle venner og sånn. Mm. Hvordan tok de det? For da regner jeg med at du slang litt om Sokna.
ja, jeg gjorde det altså. Og jeg tror jeg vet ikke om Sokna har vært så godt representert I publikum på Gledeshuset noensinne. Ja. Det var altså, jeg hadde et litt opprop på starten der, hvor jeg ropte opp om folk var fra Jevnaker og Tyrestrand og ulike steder da. Og Sokna, da var det altså så god lyd, må jeg si.
Ja.
Men de syntes det var gøy, tror jeg, at jeg tullet litt med Sokna da. Og tullet også litt med, jeg veldig, alltid vært veldig veslevoksen og veldig flink pike. Mm. Så jeg tullet mye med det også. Og mm. da kunne jeg bruke disse gamle lærerne blant annet til å være litt sånn, kunne bekrefte hvordan jeg var som liten, og det jo var litt spesielt da.
Ja, ja.
Mm.
Men du fikk gode tilbakemeldinger I ettertid på det da, at det,
ja, mm. ja, du har veldig. Tatt poenget. Ja. Ja, veldig. Det var, de synes det gøy altså.
Ja, ja, det ser vi jo I revier også, hvor man liksom knytter det opp mot lokale hendelser, enten det ordfører eller hva som helst, så får det en ekstra sånn drive.
Ja, ja, og det jo noe eget med å tulle med ting jeg kjenner godt. Og det gjør jeg jo alltid egentlig I mine vitser, jeg tar jo utgangspunkt I meg og mitt liv og det jeg vet noe om, men det jo noe eget å, en ting å stå inne I Oslo og ha vitser om Sokna som en bygd som mange ikke vet om, og når hvis de første, det hender at det en person som sånn, ja, at der de vært på en måte I publikum, mm. og da har de jo gjerne vært på Rusta Café da,
ja, ikke sant?
Og blitt sjokkert over alle de utstoppet dyrene som der, mm. Men veldig mange vet jo ikke om, det har kanskje ikke vært på Sokna, men da det veldig spesielt å være her og tulle med Sokna, og de aller fleste publikum mm. vet på en helt annen måte hva jeg snakker om.
Mm.
Så det synes jeg veldig gøy.
Mm. Mm. Ja, jeg gleder meg. Jeg skal på showet ditt nå.
Det ja, helt, gøy!
Det helt sikkert. også se. Men det heter jo, showet heter jo Hanna Inviterer. Og så tar du med deg noen venner.
Ja.
Og det litt forskjellige venner fra sist til nå.
Ja.
Og da blir mitt spørsmål, disse vennene, for jeg regner med at når du bytter ut disse vennene I gåsøgne,
ja.
Så på en måte det ikke helt klarlagt hvordan showet skal gå, fordi det tar vel noen retninger underveis, kanskje? Ja.
Ja, altså jeg booker jo ulike stand-up-komikere som jeg liker, som jeg synes gode og morsomme folk, og som også kan gi en variert kveld for publikum som kommer da.
Mm.
Så både en variasjon I typer og stiler og liksom energi og sånn type ting.
Mm.
Og så bygger jo jeg da, jeg har ansvar for kvelden, ikke sant? Så jeg leder den og på imellom alle komikerne og tuller og fraser og snakker med publikum og sånn. og så har hver komiker forberedt sine vitser.
Okay.
Og får ja, et sted mellom 10, 15, 20 noen minutter hver ja. Til å vitse. Og det har ikke jeg heller noe kontroll over hva de skal tulle med. Det jo deres produkt som de eier og som de kommer og viser frem da.
Ja, så du har liksom ikke på forhånd stor kontroll på det. Så det,
Nei.
Det som skjer, det skjer.
Det som skjer, det skjer.
Ja.
Ja.
Og denne gangen, så hvem du har med deg nå?
Nå har jeg en nydelig gjeng med meg. Jeg skal ha med meg da Simon Nietzsche,
ja.
Som en fantastisk fin fyr, og som mange kanskje ikke forbinder nødvendigvis med humor, men heller mer som en ide, altså sportsjournalist for eksempel.
Mm.
Han har jo også blitt kjent som, det han ikke så veldig glad for at man nevner, men han har jo vunnet Skal vi danse for mange år siden.
Ja.
Jeg tror ikke han synes det det gjeveste han har gjort, men han var jo veldig flink til å danse. Og så har han jo vært programleder for Fjellhytta,
mm.
og nå i de siste årene da. Og vært med på en del reality og sånn, men det ganske mange kanskje ikke vet at han driver også med stand-up og en utrolig god stand-up-komiker.
Mm.
Så han skal være med. Så kommer Halvor Johansson,
mm.
som en fantastisk fyr også, som jeg har blitt kjent med spesielt gjennom å stå på latter, egentlig. Han jo en latter-komiker, mm. først og fremst, eller det der han mest da. Kjempedyktig fyr. Mm. Han liksom kveldens headliner.
Det filmes jo litt fra hans podcaster, og da ser du jo ja. Medprogramlederne ligger jo og ler når han snakker.
Ja, ja, ja.
Han, har jo han liker jo å dra dette veldig langt, ironisk også, selvsagt, det komi.
Ja.
Men han en som ikke legger fingeren imellom.
Nei, han gjør ikke det. Han gjør ikke det. Jeg sto faktisk stand-up med han i går.
Okay.
Så det var, ja, han kjempemorsom. Ja. Han druser på.
Mm.
Så det gleder jeg meg veldig til. Og så det vår kjære lokale Marie Risan har jeg også fått med meg. Hun hadde veldig lyst til å ha med meg første runden også, men da hadde hun ikke mulighet, for hun var på reise. Så hun var den første jeg sendte melding til når jeg fikk en ny dato, og var sånn, har du lyst til å være med? Og det hadde hun veldig lyst til da.
Mm.
Ja, så det blir en god gjeng.
Det blir en god gjeng.
Ja.
Og da har jeg jo liksom forstått opplegget også at hvordan du gjør dette her. Og det blir jo litt spennende for deg også da, for det, som komiker så handler det jo litt om, uten å legge press, at du skal ha, det skal være morsomt gjennom denne kvelden.
Ja, det mitt ansvar at dette skal være et hyggelig arrangement.
Ja.
Ja. Så, men jeg gleder meg veldig da, og min oppgave jo på en måte å bli litt kjent med hvem det som har tatt turen, hvem det i folka som her i publikum, og hva slags rom vi den kvelden når dette skjer. Mm. Og det noe av det jeg synes morsomt med, å, etter jeg begynte å ha show selv, og være konferansier i forhold til det å gå på og ha vitser i 10 minutter. Dette blir veldig teknisk da,
mm.
men det jo ganske stor forskjell på de to rollene. Når jeg begynte å ha egne show, så jeg synes det så gøy, fordi jeg ekte nysgjerrig. Hvem de folka som har sett plakaten og vært sånn, dette showet vil jeg se. Det gøy. Og altså, det var mye forskjellig der forrige gang også. Det var liksom selvfølgelig en del kjente folk, men også noen som kom fra, jeg er så dårlig på geografi, så jeg angrer på at jeg begynte på dette, men de kjørte sånn 3 timer.
Ok.
Fra, jeg husker ikke hva det heter, så jeg velger å kalle det Gokk.
Mm.
Men jeg hadde kjørt så langt inn i Hutiheita for å se dette showet. Da. Og da blir jeg så nysgjerrig. Hva gjør at dere her?
Mm.
Og veldig glad da.
Jo, men for meg så du, holdt på å si, det ikke så lenge siden jeg oppdaget Hanna Lerfallet. men du jo en interessant person. Jeg skal komme tilbake igjen til det, og så lurer jeg på hva du, for du, nå vi i Hønefoss, men tenker jeg på, jeg hadde noe på tunga som jeg lyst til å spille om. Hva synes du om Hønefoss nå, som jeg mener det begynner å bli en kulturby?
Jo, altså jeg synes jo det veldig gøy å se alt som skjer her, og jeg har jo selv også begynt å følge litt mer med nå etter at jeg har begynt å ha disse showene på Gledeshuset selv.
Mm.
Og jeg synes det gøy å se at det i hvert fall nå på Gledeshuset er det jeg har fulgt mest med på, at de nettopp hadde konsert, albansk konsert, for eksempel. Og jeg synes at Hønefoss virker veldig fint, ja.
Mm.
Veldig koselig. Jeg har mange venner som jeg har gått på videregående med, og på Sokna med for så vidt også, som har enten flyttet hjem eller aldri flyttet ut da. Men de aller fleste har i hvert fall flyttet hjem. Nå. Mm.
Ja, nå er du såpass ung at jeg trenger vel ikke å spørre om det, men du tilhører jo på Sokna.
Ja.
Kommer Hanna hjem til Sokna en eller annen gang?
Det får vi se på. Det er enda ikke på planen i hvert fall. Litt for jeg tror det blir nesten for nært.
Mm.
Ja, Ja, jeg har, jeg skal være ærlig og si at jeg har blitt spurt om jeg kan kunne tenke meg å komme til Sokna, og enn så lenge så har jeg takket pent nei. Rett og slett fordi at jeg tror det blir alt for nært, for da ville jeg kjent alle som satt der. Og da heter det vel konfirmasjon, tror jeg. Det heter det da.
Ja, ja. Men det du begynner på nå, det du har startet på, det gjør jo oss litt stolte da. At det,
ja, det er koselig.
At det kommer folk fra vårt distrikt som også nå inne på latter eller inne på de store scenene i Oslo. Det er jo, jeg synes det er stort, og jeg synes jo det er eksepsjonelt bra at du tar med showet ditt opp hit da.
Tusen takk, det er veldig koselig.
Ja.
Ja.
Og så har jeg jo lyst til å spørre litt om hvem Hanna egentlig er, fordi at du er jo fra Sokna.
Ja.
På telefonen så sa du til meg at du spurte når forlot du Sokna, og da var du cirka 19, var det det du sa?
Ja, ja, jeg flyttet herfra da jeg var ferdig på videregående. Mm. Gikk på Ringerike da, på Almen. Mm.
Ja. Ja. Og hva skjedde da?
Da jeg var ferdig på en måte, da flyttet jeg til Stavern, for å gå på folkeskole, og gikk da en bistandslinje. Det har jeg tullet mye med, at sånn, hva lærer man når man går et år på en bistandslinje? Jo, man lærer at man kan gi, hvis man vil. Okay. Men jeg har alltid vært litt sånn drømmende, og alltid vært liksom opptatt av den typen ting. Så det var på en måte min start på det som har blitt min karriere, kan du si da.
Mm.
Var at jeg tok et år med bistand, og fikk besøk av masse forskjellige bistandsorganisasjoner, som snakket om sitt arbeid og hva de gjør, og Amnesty, og ja, masse forskjellige.
Og så dro du videre til Trondheim?
Så dro jeg videre til Trondheim, og det hører jo gjerne sammen dette. Så min lærer på folkeskolen, hun er sosialantropolog. Hun ble jeg veldig inspirert av, og jeg har alltid vært litt sånn, jeg håper å si litt Pocahontas, hvis det er mulig å si, at jeg liksom har bare liksom fulgt vinden litt, og vært litt sånn, ok, hva er det jeg liker å gjøre, hva er det jeg interesserer meg for? Min samboer spurte her om dagen, uten å mene å være frekk, så sa hun, tenkte du noen gang på at du skulle velge en jobb som du ville få en utdanning, hvor du skulle få jobb i enden? Og svaret på det er vel nei.
Ja, ikke sant?
Jeg har kun fulgt det jeg har syntes har vært spennende da.
Mm.
Så da, etter folkeskole, så begynte jeg på NTNU og gikk sosialantropologi. Jeg tok en bachelorgrad i det. Og som en del av det, så dro jeg til New Zealand, og hadde et år der på Sørøya i New Zealand, og tok både sosialantropologi, men også gender studies og kjønnsstudiefag, som var mitt første møte med den typen tematikk da.
Ikke sant?
Ja. Nå får du være med på hele
reisen her. Ja, ja, men det er interessant.
Ja, hold deg fast.
Ja.
Så kom jeg hjem igjen til Trondheim, og tenkte, hva gjør jeg nå? Og da tenkte jeg at, ok, jeg har alltid vært nysgjerrig på det om jeg skulle blitt psykolog. Så da tenkte jeg, nå gjør jeg det. Jeg tar et år med psykologi for å se, er det den veien jeg skal gå? Jeg likte fagene veldig godt, men kjente at det var ikke nok på en måte. Det var ikke helt riktig. Så da tenkte jeg, ok, av de tingene jeg har gjort nå, hva er det jeg har hatt mest gøy med? Hvor har hjertet mitt banket høyest? Mm. Og det var faktisk kjønnsstudiefag og den typen tematikk. Så da valgte jeg å ta en mastergrad i likestilling og mangfold. Så det er min utdanning da.
Det er din utdanning, ja.
Ja, så derfor tuller jeg jo med at jeg har endt opp med en master i woke, og mange er redde for meg på grunn av det.
Ja, jeg tror ingen trenger å være redd for deg etter å ha snakket med deg en liten stund. Da. Og da ble du jo leder av en stor parade i Trøndelag også.
Ja, ja, begge årene mens jeg skrev master, så var jeg leder for Trondheim Pride.
Mm.
Og det er jo Norges tredje største Pride-markering. Så 10 dager da med Pride i Trondheim by. Hadde aldri vært på Pride før jeg var leder for Pride. Det er veldig typisk meg å hoppe inn i et eller annet opplegg og tenke, det går sikkert bra.
Ja.
Og det var veldig stressende og veldig skummelt, men utrolig lærerikt, og noe av det fineste jeg har gjort da.
Ja, så hver gang folk spør om noen frivillige, så er du...
Ja, men på ekte, så. På ekte. Da vi snakket jo litt om det før vi begynte å spille inn her i sted, at jeg var jo sånn revysjef for Russrevyen her i Hønfoss.
Ja, ikke sant?
Det var ikke min feil, det var ikke mitt ansvar. Nei. Det var noen som dulta borti meg under det valget av ulike roller til russestyret, som sa, Hanna, du skal ikke prøve deg på revysjef du da. Jeg hadde ikke tenkt tanken engang. Men der sto jeg,
der
og var sånn, jo det, ja, hvorfor ikke?
Ja.
Men, ja.
Men når vi først er da innom dette med Pride, for mange betyr det veldig mye,
ja.
Og helt sikkert for deg også, og hvordan er vi som befolkning nå i forhold til før Pride kom? Er vi mer tolerante nå enn vi var, eller har vi fortsatt mye å slite med?
Oj, det är väldigt komplicerat, eller det är ju komplicerat att skulle svara på det rätt och slett.
Ja, ja.
Pride har ju existerat väldigt länge. Och vuxit väldigt mycket. Heldigvis syns jag då, det har ju blivit mycket mer synlig i världen och i Norge.
Mm.
Ringerike har ju fått Pride de senaste åren.
Ja då, här är det fulla Pride.
Det är väldigt bra, ja.
Ja.
Jag upplever att på väldigt många ting så är vi bättre. Som liksom som land då Norge som land. Och det är jag personligen har haft ganska lite negativ på något sätt mött lite negativt jag i mitt liv som skeiv. Samtidigt så är det ju väldigt sån det är ju väldigt polariserat och juni är och maj för så vidt då är en av de finaste och värsta månaderna mitt år.
Okej.
Okay. För jag glömmer det vart år hur häftigt det är. Når mai kommer, for da begynner det å varmes opp til Pride Month i juni, som jo den egentlige Pride Monthen. Og da det frustrerende og trist, og veldig, veldig noen ganger skummelt også, å se hvor hardt og hvor sterkt folk mener om det livet som jeg og veldig mange andre skjeve lever. Da.
Mm.
At jeg sammen med Emilie, som jeg gikk på videregående med her i Hønefoss, hun fra Hausbygd.
Ok.
At vi lever et ganske kallet streit liv på Torshov i Oslo.
Mm.
Vi har vært vår jobb, vi har fire dager på en måte, men likevel så mener folk at vi ikke burde være sammen da.
Ja, finnes de tankene fortsatt?
Ja, de finnes.
Er det sånn at du merker det?
Ja, de finnes, og det merker jeg ved å se på kommentarfelt. Noen ganger så jeg dum nok at jeg stikker hodet innom bare for å se hva som rører seg. Det gjorde jeg også da jeg var leder for Pride, så fulgte jeg veldig mye på kritikken Pride fikk, fordi jeg måtte ta høyde for sikkerhetsmessige spørsmål på en måte. Jeg må vite hva det folk mener om Pride som gjør at det en trussel, rent risiko, eller så sikkerhetsmessig da.
Tror du det holdt jeg på å si, sånn barndomslære, eller tror du det frykt? Hvorfor blir folk sånn imot det?
En blanding, tenker jeg.
Ja.
Noen sier at, to menn som kysser for eksempel, kan ikke holde det hjemme. For eksempel det jo en ting folk kan finne på å si. At de ikke gjør det rett opp i trynet på oss andre, liksom. Det kan jo folk si fordi de hører alle andre si det, at de bruker ikke hodet sitt selv når de sier det. De har bare hørt andre folk si det, og så har de ikke tenkt gjennom hva de egentlig sier nå. Og noen mener på ekte at det truer de tradisjonelle familieverdiene. At homofili er liksom en ordentlig skummel sak, som gjør det vanskelig for den tradisjonelle familien å eksistere, og holder ikke å være streit da. Men det har ikke noe med hverandre å gjøre, det jo bare kjærlighet.
Ja, kjærlighet mellom to mennesker må jo på en måte være fritt.
Ja.
Altså, faller man, så faller man.
Mm.
Uansett hva man faller for, nesten.
Ja. Ja.
Så ja, vi skal ikke dvele noe mer med det, men det tydelig at det et engasjement der, og jeg håper jo det kommer for din del og for alle andres del som i den situasjonen at mai og juni skal komme uten at man noen gang trenger å tenke de tankene.
Mm. Ja, vi får håpe på det.
Og så har jeg lyst til å komme innom også en annen ting, fordi det jo sånn i dag med ChatGPT og alt sånt nå, at uansett hvem vi så finner ChatGPT det.
Ja, shit! Hva synes du om det? Du redd?
Nei, jeg har innsett at dette noe som kommet for å bli, så
ja.
Hvis jeg ikke henger meg på det toget nå, så blir jeg stående igjen på stasjonen.
Nemlig.
Så sånn sett så har jeg begynt å bruke det.
Ja.
Jeg sikkert en ekstremt nybegynner, men det veldig enkelt å søke navn og sånne ting. Og,
ja.
Og der kan jeg jo finne at du også har en jobb, og jeg spurte deg før vi gikk på lufta, altså jobben jo komiker, delen også en jobb.
Nei, men på ekte, du ikke første som sånn, men nei. Du har jo en ordentlig jobb også. Ja, det godt
ikke
å se.
Det var ikke sånn men som det var sagt. Men du har en jobb ved siden av den andre jobben, det var kanskje en bedre måte å si det på, som handler om noe som langt mer alvorlig. Jeg fylkespolitiker selv, og et av vårt hovedtema i denne perioden skulle være mer innenforskap.
Ja.
Og da nærmer vi oss litt det du driver med sånn 50% av tiden din.
Ja, stemmer. Ja. Ja, jeg jobber i Mental Helse Ungdom, og jobber der i hjelpechatten til Mental Helse Ungdom. Og fordi at jeg hadde vært blant annet leder for Trondheim Pride, jeg har vært mye frivillig andre steder også som student. Jeg tror jo det det egentlig som gjorde at det var jeg som fikk jobben med å skulle starte opp hjelpechatten i 2020, egentlig som et koronatiltak. For da unge voksne, fordi vi så at Mental Helse Ungdom så at aldersgruppen liksom 18-35, altså unge voksne da, det er en gruppe som ikke var dekket når det kom til sånne type hjelpetjenester. For du har liksom Røde Kors for eksempel, kors på halsen, som er opp til 18, og så har du ganske mange ikke aldersspesifikke, som Kirkens SOS for eksempel, eller også Mental Helse, som det er lett å forveksle oss med da, men vi er jo da Mental Helse Ungdom. Og så var det da en bekymring rundt at det ble lockdown, og at mange unge voksne satt alene. Og du er da i en alder hvor veldig mange opplever psykisk uhelse for aller første gang. Fordi du har gått i klasse med folk, ikke sant? Gjerne kanskje til og med, hvis du, du har fullført videregående, så har du faktisk gått i klasse med noen. Hva blir det? Det er jo herrens mange år, 13 år. Og du har sammenlignet deg med folk du går i klasse med, for det er veldig lett å gjøre det, disse trinnene. Og det blir veldig, for mange veldig vanskelig når man da spres for alle vinner. Da blir det mye lettere å sammenligne. Hvis du, om du har begynt å studere, ikke begynt å studere, om du klarer å bo alene, eller om du ikke klarer å bo alene, har du blitt igjen i gåsetegn hjemme hos foreldrene dine, eller har du kommet deg ut? Det er veldig mange andre måter å måle om man takler livet. Og det er ingen som egentlig gjør det, men alle føler at alle andre gjør det. Så mange i den aldersgruppa der opplever psykisk uhelse for første gang, og det er også skummelt, og da har ganske mange av de ikke egentlig språket til å fortelle hva de føler på. Så dette tiltaket ble jo da startet opp egentlig som bare sånn en ting som skulle vare en stund, men så ble det såpass liksom, vi så at dette var et ekte behov da. Så den chatten lever jo fortsatt, og vi jobber med å bygge den litt og litt og litt og litt, sånn at vi kan være åpent så lenge som mulig da, for de som trenger det.
Så er det mange som ringer?
Ja, det er ganske mange. Nå er det jo, vi har bare digital tjeneste, altså over chat. Og nå husker jeg ikke hvor mange det var vi hadde kontakt med i fjor, i 2025, men et sted mellom, jeg husker faktisk ikke det tallet, men hvis jeg skal tippe, se mellom 7,000-8,000 da. Ja. Og så har vi frivillige i hele landet som er nydelige folk som sitter da hjemme. Fordi vi måtte lage en tjeneste som tålte lockdown. Så vi måtte tåle at de frivillige, først så hadde jeg det på kontoret i Oslo, 8 frivillige totalt var vi da. Nå er vi 150 som sitter i landet da, rundt omkring. Og det var noe av det fine jeg så, var at det sitter så mye ressurssterke og hjertevarme fine folk i, altså, ut i heit da, og har lyst til å hjelpe til.
Ikke sant?
Men de har ikke noe frivillig tilbud, for de bor ikke i nærheten av en by eller et sted hvor de faktisk kan bidra og gi av tiden sin da. Så veldig mange av de frivillige vi har er jo folk som da bor hist og her og rundt omkring i Norges land og hjelper unge som trenger noen å snakke med.
Men er dere da bare, nå som jeg sa i sted, du virker jo som en varm og god person og lett å prate med, men er det... Er dere rådgivende også? Altså på en måte, nå skjønner jeg at du ikke har en blå resept på et eller annet, men er dere rådgivende, eller er dere bare gode venner å prate med, eller prøver dere å opprettholde en kontakt over tid, hvor dere nærmest kan være administrative for det også?
Ja, ikke noe oppfølging over tid, nei. Vi lærer opp våre frivillige til at hver samtale er unik, hver person som tar kontakt med oss skal på en måte møtes med en tanke om at de aldri har vært inne før. Og så er det en god del som kommer tilbake. Og det er jo på en måte både et godt tegn, men også et litt kjipt tegn, da, for da har de jo virkelig et behov. Men det betyr jo også at de setter pris på oss som tjeneste. Men det er ikke, fordi vi har så mange frivillige også, så kan jeg aldri garantere at du får snakke med den samme personen to ganger, ikke sant?
Nei, ikke sant.
Og vi kan ikke drive og loggføre noe på den måten. Og så er det også veldig viktig at de frivillige hos oss, de er frivillige. Det er ikke fagpersoner, det er ikke psykologer, det er ikke miljøarbeidere. Det er noen studenter, noen har av en eller annen grunn en situasjon som gjør at de ikke kan være i vanlig jobb, men de har masse å gi. Eller de har, det jurister, det mediefolk, det masse forskjellige, både ressurssterke folk, alle ressurssterke, men på ulike måter. Da. Så det viktigste for oss er at de er ikke fagpersoner, men medmennesker. Og så lærer vi dem opp i selvmordsforebygging. Vi lærer dem opp i det å ha samtaler på innskriverens premisser, sånn at hvis du tar kontakt med meg, da, og jeg sitter i andre enden, så er jeg opptatt av å stille deg spørsmål som gjør at du får satt ord på det du synes er vanskelig. Jeg skal ikke komme og fortelle deg hva du synes er kjipt.
Nei.
For det, du tar jo kontakt fordi du trenger å snakke om noe.
Men hvorfor blir vi stadig flere som havner i den situasjonen, for det gjør vi. Og samtidig på den andre siden, så vil vi mangle hender i yrkesaktive hender, før vi mangler penger. Altså, så vi har så stort behov for den om det så bare er 3 timer om dagen, hvert enkelt av de menneskene, så hvordan skal vi klare å komme dit at vi får utnyttet det, og vil vi klare det, og hvorfor øker det? Det ble mange spørsmål på en gang.
Men, ja, mange store spørsmål.
Ja, mange store spørsmål.
Nei, jeg tenker at jeg har jo veldig troa selv da, i egentlig alt jeg gjør av min type jobbe, både i mental helse og ungdom, som komiker, også som foredragsholder. Og det høres på en måte litt sånn pløset ut, føler jeg, men jeg har jo veldig troa på det å normalisere psykisk helse som noe alle har. Også gjennom en podcast som jeg har hatt over mange år, som heter Ta Vare. Det å vise at den følelsen du sitter og har akkurat nå, den har, ikke for at du ikke skal føle deg spesiell, men sjansen er stor for at noen andre har hatt den før deg. Eller at noen andre kjenner på det akkurat nå. Og veldig mange føler seg nok alene i den følelsen de har. Man kan føle seg veldig alene i det å ha selvmordstanker, for eksempel. Men det er kjempevanlig. Eller det å være deprimert, eller også bare det, du trenger ikke engang å ha et sånt diagnostisk ord på det, men det å være redd og engstelig er også veldig vanlig.
Ja, det tror jeg. Og så sa du en ting i stad som jeg på en måte, så selv om jeg så sitter jeg og tenker litt på det, fordi du sa når du, under din utdannelse, så følte du veldig hjertet, du visste ikke helt hvor du skulle hen. Og er det sikkert flere som har hatt samme, men som kanskje går seg bort litt i den stilen der og ender opp med å begynne å slite?
Ja. Jeg tror jo veldig mange kanskje blir for opptatt av hva er det andre forventer at jeg skal klare, hva er det andre forventer at jeg skal bli, om det handler om hva foreldrene dine er, om du føler press på grunn av det, eller hva det skulle være da. Så jeg tror jo veldig mange, det er en forferdelig frustrerende ting at det ser ut som alle andre får det til, når egentlig alle har sine greier. Det er det jeg blir så på en måte frustrert over, fordi vi er jo bare en gjeng med folk som gjør så godt vi kan, og så får vi ikke til alt, men vi prøver. Men noen kan få det til å føles ut som at ok, jeg er den eneste i hele verden som ikke får til dette, eller hvis jeg ikke klarer å fullføre dette studiet, da er det liksom finito, da er det ikke noe vits mer. Da feiler jeg. Hvis jeg dropper ut av et studie, hvor mange har ikke droppet ut av studiet før? Og så har de faktisk kanskje funnet det de trenger.
Ikke sant?
Det kan være veldig fint også.
Ikke sant?
Veldig lite er krise,
ja.
Egentlig.
Vi har en sånn bedrift lenger ned i Vikersund som heter Albert Herre. Han tar jo inn ungdommer og plasserer de en uke der, en uke der, en uke der.
Ja.
I løpet av hele perioden så finner de kanskje sitt kall.
Ja.
Og det blir jo litt på samme måten.
Ja.
At det å droppe ut betyr jo ikke hverken at du har feilet eller noe som helst, men det var kanskje ikke sterkt nok drivkraft til å jobbe med det.
Nei.
Sånn tipper jeg det er litt i idrett nå, at de som kommer og blir en Torhushovd eller et eller annet, de har en drivkraft. Og det er ikke alle som har den drivkraften.
Nei.
Og det må vi også akseptere.
100%.
Og hvordan kan, hvis jeg som arbeidsgiver da, for jeg tenker litt, nå tenker jeg litt som politiker, hvordan skal vi få disse ungdommene som vi skjønner har det sånn inn i et arbeidsliv, og hva kan jeg som arbeidsliv eller arbeidsgiver gjøre for å tiltrekke meg dem, eller kanskje oppleve, hvis de kommer til meg, hva skal jeg tilby?
Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål, for det er jo, du kan jo heller ikke vite hva en 17-åring liker å gjøre.
Nei.
Men du kan jo kanskje være tydelig på at sånn, vi har lyst til å se om vi klarer å finne noe som du trives med.
Mm.
Og lage kanskje en, I bånd nå, nå tenker jeg virkelig fra, from the top of my head.
Ja.
Men det å ha en god relasjon I bånd, hvor dere kan snakke trygt om, og, og hvor også denne ungdommen kan være ærlig på sånn, vet du hva, det der vet jeg ikke om, det der vet jeg ikke om for meg, fordi hva gjør det at jeg føler? Nei, jeg ikke så veldig god på tall, for eksempel.
Mm.
Ok, men kanskje du ikke skal drive med det da? Kanskje Nei. Du skal prøve noe annet? At, at det litt mer rom for å vurdere underveis, kanskje?
Mm.
Men det kjempevanskelig spørsmål, og det jo også noe med at du som arbeidsgiver må jo, eller til en viss grad, du må jo vite at du får noe igjen for å ha en ansatt.
Mhm.
Mm. Og så det noe annet når det en ungdom, hvis det en eller annen form for tiltak for å hjelpe til og sånne type ting, så det jo, ja.
Ja da, og så har man I Buskerud også I fylket fått noe som heter modulbasert opplæring, som man har akseptert nå, at man kan komme inn I en bedrift, og så kan man på en måte starte utdannelsen sin nærmest fra dag 1, og så kan du jobbe deg litt teori, litt praksis, og så videre, og, og til syvende og sist skal du ende med et eller annet da.
Mm. Ja.
Og det, det må også være en... For disse ungdommene du prater med, de... De viktige for deg, og de viktige for meg også. Det viktige for samfunnet vårt, at de finner sin plass I samfunnet.
Mm. Veldig.
Tenker jeg.
Ja, og så tror jeg jo også at mange rett og slett har gått av opplæring I hva betyr det egentlig å være på jobb.
Ja.
Der det jo også ganske store uenigheter mellom generasjoner. Da.
Mm.
Men, og jeg nok heller litt på den gamle skole, litt av den gamle skolen, mer enn den aller, aller nyeste. Men, men det å også, jeg unner jo unge folk å oppleve nytten av kjedelige ting som å stå opp til samme tid og legge deg til samme tid.
Ja.
Hvor mye det har å si for den psykiske helsen din.
Mm.
Eller det å, å bli stilt krav til at sånn får du til dette, så kan du ta deg ettermiddag med god samvittighet og kose deg. At man har noe å strekke seg etter, liksom. Jeg tror jo det veldig sunt.
Mm.
Så en eller annen sånn opplæring I det å jobbe også, tror jeg veldig viktig, da.
Når må vi begynne med det, da? Fordi det jo ikke tvil om at mange I dag som kommer ut, eller skal ut, eller som sliter også, ønsker en arbeidstid fra 3-4 tida ish på eftan og ut til 12-1. Ja.
Ja, altså hvilket alder man skal begynne med det?
Ja, altså, når, altså mor og far begynner jo normalt med en eller annen slags oppdragelse av barn. Ja. Mm. Altså det har jo litt med hvor du kommer fra.
Mm.
Men samtidig så vi kommet I en sånn tidsklemme med mor og far også.
Mm.
Eller mormor da, jeg må si det nå, eller far og far.
Ja, det bra.
For å ta med alle, for det likt her. Hvor skole og barnehage, det sted vi plasserer barn, og så henter vi dem hjem, og så det et eller annet på idretten kanskje, og så legger vi dem, og så det det skolen som på en måte oppdragelsen til mange barn I dag.
Ja, ja. Det det jo.
Ja.
Og der det jo mye å lære som veldig relevant for arbeidslivet. Da. Bare liksom det med selvdisciplin, og det å klare å gjøre lekser, og det å klare å levere på ting på skolen, jo kjempelærerikt, tenker jeg.
Mm.
Men også tilsvarende sikkert utrolig frustrerende, da, hvis man ikke helt får det til.
Mm.
Så der, jeg sier all honnør til deg og resten av gjengen som politikere, for det kjempevanskelig å svare på disse spørsmålene her.
Ja, og jo mer jeg prater med deg, jo mer interessant blir det, fordi at det dreier seg om politikk også, det vi snakker om nå. Vi skulle prate om KOMI, men jeg har lyst til å ha med helheten I og med at du lokal,
ja, ja.
Og du en del av regionen vi I, så, så jeg synes det interessant.
Mm.
Det noe mer du vil tilføye rundt det, før vi kanskje drar det litt tilbake til dette med...
Nei, altså, jeg har et veldig stort engasjement for at flere, og særlig unge folk, trenger å lære om psykisk helse, og forstå at det helt normalt å ha, altså at mange tror at psykisk helse noe du bare har når du lei deg.
Mm.
Eller hvis du I sorg, eller kjærlighetssorg, eller at ting vanskelig, men at psykisk helse også handler om forelskelse, eller å være nysgjerrig, eller være engasjert, eller frustrert, og irritert på foreldrene dine.
Ja.
Og det psykisk helse alt, virkelig alt, og kroppslige reaksjoner du har, og ting som skjer opp I hodet ditt, sånn at det I seg selv jo et kjempeviktig verktøy. Hvis man føler at man ikke får til ting, hvor går du da? Hvem prater du med? Har du en idé om hvem din nærmeste person? Hvem kan du ta kontakt med når noe vanskelig? Bare det å ha noen sånne grunnting på plass, tror jeg da, at folk mye mer ressurssterke når ting blir vanskelig, for ting kommer til å bli vanskelig for alle på et eller annet tidspunkt.
Burde vi ha mer om akkurat det du sier nå i skolen, slik at man forstår at alle dere som sitter her er ikke, selv om dere går i samme klasse her fra samme distrikt, så er dere ikke nødvendigvis like individer. Altså dere vil skille vei et eller annet sted. Burde vi ha mer om det på skolen?
Ja, ja, ja. Masse. Ja. Mye mer. Ja, ja,
fordi at lærer både å akseptere og innse at vi er forskjellige.
Ja. Ja, og både det å skape en forståelse for at din reaksjon på en, hvis vi opplever det samme på skolen, så kan din reaksjon være noe helt annet enn min reaksjon. Og det å forstå og respektere at du har din bagasje som gjør at du reagerer, eller ikke reagerer, og at jeg er helt annerledes, det er kjempeviktig å forstå når det kommer til empati, og det å ta vare på de som er rundt deg. Men også det å godta at sånn, ok, nå var det jeg som reagerte, kanskje mye sterkere enn de andre i denne situasjonen her, men det går også bra. Og jeg vet hvor jeg kan gjøre, hva jeg kan gjøre. Liksom. For meg så fungerer, jeg for eksempel har jo noen ting jeg vet at jeg kan gjøre når jeg har det vanskelig. Det ene er å løpe en tur. Det andre er å ta et bad. Og så liker jeg å drive med planter. Jeg elsker å potte om planter og holde på med planter og jord og sånn. Så jeg har de friskeste plantene i verden på grunn av det. Fordi det, at jeg er jævlig lei meg. Så da skjønner du. Og det er noen ting jeg vet at jeg kan gjøre helt alene, helt på egen hånd, hvis jeg har det vanskelig. Og bare det å vite det er i seg selv liksom et bitte lite, men veldig nyttig verktøy. Hvis man blir lei seg eller ting er vanskelig. Da.
Det er veldig, altså... Når jeg prater med deg, og det siste du sier nå, at du har disse tingene for å bli kvitt når du er lei deg, det er vanskelig å se at du blir lei deg, for du virker jo som en, altså, utad.
Ja, ja.
Og da blir min tanke om deg det samme som alle andre, ikke sant? At,
ja.
Hvis du skjønner hva jeg mener, at det, selv du kan bli lei deg.
Ja, ja. Masse.
Som komiker og som har en utdannelse, har en stor forståelse. Men selv du, men du klarer å sette ord på det.
Ja. Ja, og jeg er veldig følelsesstyrt som person. Jeg har følelsene veldig utenpå kroppen. Noen ganger jeg har det jeg kaller for et genuint fjes, som gjør at det er jo ikke så radiorelevant, men du ser meg.
Ja, jeg ser deg.
Hvis jeg er lei meg, så ser man det på hele fjeset mitt.
Okay.
Og hvis jeg er irritert, så ser du det, og det gjør at jeg har blitt tvunget gjennom livet til å være ærlig, også når jeg ikke vil det.
Ja.
Fordi du ser det, du ser på meg om jeg har det vanskelig da.
Ja.
Og jeg har vært selv deprimert, jeg har vært, er ofte mye engstelig, men har også en helt absurd selvtillit nok til å gjøre humor, liksom, til å stå på en scene og få folk til å le.
Ikke sant?
Så det er komplisert, og sånn er vi jo alle.
Ja, når du sier at du er en følsom person, og står som komiker, og du tenker at dette jeg har planlagt her nå, dette kommer til å få stalen til å ruve av latter. Og så får du ikke den responsen du ønsker deg. Ja. Hva gjør det med deg?
Ja, det er beinhardt. Det er sykt mye psykologi i drive med stand-up.
Ja.
Nei, det er jo en del av, jeg har valgt å putte det inn i den kanalen, som jeg nå når jeg liksom etter hvert skjønte at komiker er virkelig noe jeg har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å bli stand-up-komiker og drive med dette. Så skjønte jeg at ok, for å gjøre det, så er jeg nødt til å profesjonalisere hvordan jeg står på scenen, hvordan jeg jobber med dette. Og det handler også om å takle at jeg kommer med det du sier da. Jeg har jo en idé. Mine vitser har jeg skrevet, for jeg synes det er gøy. Og så kan jeg komme på en scene, og så kan jeg levere de, og så får jeg altså sånn sirisslyd i publikum.
Ja, ikke sant?
Og da å klare å stå støtt i det, ja. Og det er veldig mye psykologi i det at hvis jeg er tydelig i mitt kroppsspråk på at jeg synes dette er gøy, jeg er trygg her, så stoler publikum på meg lettere, og det vil være en annen prosess å få dem til å le, enn hvis jeg unnskylder meg, eller er sånn, nei, den var sikkert ikke noe morsom allikevel. Da er publikum sånn, vet hun om hun er morsom, eller vet hun ikke om hun er morsom?
Nei, ikke sant. Ikke sant?
Ja, det er veldig mye psykologi det der.
Det er veldig mye psykologi, og så er det vel litt sånn, jeg holdt på å si, instruksjon, teaterinstruksjon bak det også, men det å gi publikum tid til å respondere på det du sier, og så videre. Så det er ikke, du er ikke bare et menneske som er kommet ut på scenen for å være morsom. Det ligger litt plan bak det der.
Masse, og det er noe med å se litt på hvem er publikum. Er publikum en veldig, veldig voksen gjeng? Eller er de, jeg sto for eksempel en av de verste gangene jeg satt stand-up, da skulle jeg ned til Sandefjord, og jeg hadde fått beskjed om at det var et veldig kristen publikum. Så tenkte jeg, ja, det er jo det går väl bra. Jag har ju någon lite dröje vitsar, men det tåler de. De kristna folk har det, de tåler ju det.
Ja, ja.
Hade inte fått besked om att det var kristna konfirmanter.
Okej.
Okay. Så de var 14.
Ja, ja. Ja,
och då är det ganska mycket information som försvinner för exempel, skönjer du?
Ja.
Och då hade jag bland annat några vitser om för jag tänkte sån okej, vad är det jag har av vitser som passar till 14-åringar då? Så tänkte jag okej, jag kan snacka om när jag var 11, 12, 13, 14 år, hade brevvän för exempel. Och skönjer när jag står på scenen att de har inte peiling på vad en brevvän är.
Nej.
Och jag hade några referenser till Mary Kate och Ashley Olsen för exempel som var ju stora stjärnor när jag var liten. Mm. Vi vet ju inte vem det är.
Nej, inte sant.
Det är inte det här gøy.
Nej.
Det är inte gøy för dem att höra på i det hela tatt. Så det och man måste tänka igenom vem är de jag snackar till? Vad de vet, vad de inte vet. Hur ska de förstå mig? De måste skönna för exempel att jag är skev för att förstå någon av de andra vitsarna jag har.
Mm.
För poängen handlar om det för exempel.
Mm.
Det är masse och jag älskar det. Jag tycker det är jättegøy.
Men det står inte där att Hanna är skev.
Nej, det gör det inte. Och det är jag också lite upptatt av.
Ja, ja. Att det inte ska stå.
Ja.
Ja, men du säger att det, när de inte vet att det, jag är det.
Mm.
Men då regner jag mig på ett eller annat tidspunkt i showet ditt så må de på en måte gis möjlighet att förstå det då, hvis de ska förstå vitsen eller det du kommer med.
Ja, det är det jag menar. Ja. Så hvis jag planlägger någon vitser som handlar om den typen tematik.
Ja.
Så må jag sørge för att jag før jag säger de vitsene har etablert att jag är sammen da med.
Ja. Hvis ikke så blir det mobbing kanskje eller?
Ja, eller hvis ikke, ja, for eksempel ja, så er det sånn, hvorfor alle dager driver du og tuller med dette da?
Ja.
Kan du det? Har du lov til det?
Ikke sant, ikke sant.
Og der er jo folk litt opp, det er jo folk litt opptatt av. Har du lov å tulle med det, eller har du ikke lov å tulle med det?
Ja, og da bringer det meg på en ting. Jeg er jo ganske mange år eldre enn deg, og jeg er jo vokst opp med Harald Heidesteen, Rolf Westlund, Leif Juster.
Ja, legender, ja.
Ja, ikke sant, alle de der, og de hadde jo på en måte... Det var jo noen forbud i visse perioder, til og med disse brødrene Dahl, Gaus, Roms og Brummen og sånt, og dette med Bibern og mange av disse komikerne.
Ah.
Det var jo sånne tabuer en gang i tiden.
Ja, ja,
men,
ja.
Mens dagens komikere, de, er det noe du ikke kan finne på å spille på?
Jeg personlig, ja, det er mange ting jeg ikke tuller med selv, som jeg på en måte ikke føler at jeg... trenger på en måte, men jeg, på et sånn overordnet plan, så mener jeg at du kan tulle med alt.
Mm.
Du må bare være nøye på hvilken vei du sparker.
Mm.
Er mitt såsted da.
Mm.
Så tull med homofili, tull med rasisme, tull med ting som ganske betent, tull med Israel, Palestina, tull med alt, men gjør det på en måte som gjør det tydelig hvor du står.
Mm.
For hvis det ser ut som du står der og mobber, eller sparker nedover, da synes jeg ikke det gøy.
Nei.
Men hvis du er, skjønner du, det er veldig sånn avhengig av hvor man plasserer seg i forhold til det man tuller med.
Men, det å bygge opp en god vits og det å få det fram, det ligger da tydeligvis mye jobb der, fordi du skal ha med deg alle disse tingene du nå sier. Det,
ja.
det er ikke bare å være en morsom person. Hvordan var Hanna på skolebussen? Eller i klassen på skolen? Var han morojenta? Ja?
Jeg var nok mer en veslevoksen, flink pike enn jeg var morsom. Men har alltid vært veldig sånn, leken og veldig glad i og liksom, sånn hva heter det? Organiserte leker og aktiviteter. Og, jeg har gammel speider, for eksempel.
Ikke sant?
Jeg har hatt 100 forskjellige hobbyer da jeg var liten, men å speide var jo en av de, og da er det mye lek og sånn. Men jeg var nok ganske sånn, litt selvhøytidlig, tror jeg, som liten, og veldig opptatt av, og jeg har alltid vært veldig redd for å virke dum.
Mm. Så, men du sier du har hatt masse hobbyer og sånt, da må du jo også ha hatt foreldre som har gitt deg muligheten til å utforske og kanskje på den måten stå på egne ben?
Ja, veldig. Ja, jeg har absolutt, og jeg har, nå driver jeg og leser mye gamle dagbøker som jeg skrev da jeg var liten.
Oi, det kan jo være skummelt.
Det er skummelt greier, ja. Men der har jeg blant annet oppdaget en ting som jeg ikke har tenkt så mye på i voksen alder, og det er at jeg har vokst opp på gård på Sokna, da med mamma og pappa og en storebror og en lillesøster. men og med naboer, men da det neste nabo går.
Mm, ikke sant?
Så det ikke mye naboer der, og jeg var veldig misunnelig på de som bodde I Pukerhagen, for eksempel, på Sokna, fordi de hadde asfalt.
Ja.
Så de kunne gå på rollerblades ute. Jeg måtte gå inn I garasjen, inn I låven, måtte jeg gå rundt og rundt I ring på rollerblades, så jeg fikk rollerblades da. Men nå har jeg sett I dagbøkene mine at mamma særlig, men også pappa, da, kjørte meg rundt overalt. Så jeg har hatt et veldig aktivt og sosialt liv, også som barn, selv om vi bodde øde. Øde.
Altså, nå vet jeg hvor du bodde, så jeg skal si, du bodde jo ikke så øde da. Vi Nei, på landsbygda nå.
Du har bodd I Strømsbygda, så ja, du vet hva øde
Jeg har bodd I Strømsbygda, så jeg vet hva øde men, men samfunnet har jo forandret seg, altså ja. Fordi at den gangen dine foreldre eller dine besteforeldre var gamle, så gikk de til skolen.
Ja da.
Og det slapp du, det jeg helt sikker på. Og de barna som I dag, de blir jo følt inn I klasserommet, så ja. Det jo en utvikling der. Så,
ja. Veldig, ja.
Så sånn sett så blir vi jo ganske nære. Men et spørsmål som slo meg litt, fordi vi snakker jo om Sokna, og det nærhet og alt det der. Det hvis jeg helt tilfeldig, nå vet jeg ikke om noen av de, men jeg kjenner ingen, hvis jeg helt tilfeldig nå traff en klasseven eller en klasseven fra Hanna
ja.
På skolen på oi. Sokna. Hvordan ville den beskrive Hanna?
Oi, 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 det et godt spørsmål. Jeg tror jo at de hadde beskrevet meg som snill, kanskje først. At jeg jeg har alltid vært veldig snill, veldig opptatt av at folk skal ha det bra, rett og slett. Ja, mye mer enn liksom det å være morsom og sånn. Ja. Og også, ja, jeg var en litt tryhard, altså. Jeg drev jo og lagde lekser til meg selv før jeg begynte på skolen.
Oi.
Så tryhard var jeg.
Ja.
Så jeg har alltid vært veldig glad I skole og fag og sånn. Men jeg tror, det hadde vært gøy å spurt, for det vet jeg faktisk ikke hva de hadde sagt, men jeg tror jo de hadde liksom, kanskje håpet litt da, at jeg hadde svart at jeg var sosial og snill.
Ja.
Liksom. Ja. Ja, ganske sånn pliktoppfyllende.
Ja.
Kanskje litt for mye pliktoppfyllende på en måte. Jeg skulle egentlig, det var kult hvis jeg sa sånn, hun var spikspennende gæren. Du visste aldri hvor du hadde, men det tror jeg feil da. Jeg tror du visste feil. Ganske greit hvor du hadde meg.
Ja.
Ja.
Ja, men tror du det den Hanna, den tryggheten, for det virker som du har hatt med deg en trygghet hele veien, har gjør at du klarer å stå på de beina du gjør nå, som klarer å være komiker og sånn. Det noe som bygd opp over tid, det ikke noe 100%. Som sånn.
Ja. Ja, veldig. Veldig, veldig, veldig. Og jeg veldig, det ligger nok noe I bånd der, ja. Og nå jo, min foreldre skilt seg jo da jeg var tenåring, så min mor jo på en måte min store helt, da. Hun en veldig selvstendig dame. Og selvstendighet står veldig sterkt I min familie. Så jeg veldig stolt av at jeg klarer å takle livet som freelancer, blant annet, såpass godt som jeg gjør. For det krever mange runder med liksom sånn klapp på skuldra. Nå gjorde du så godt du kunne. Også denne gangen hvis det gikk dårlig. Eller hvis det går bra, så feirer jeg. Da feirer jeg at det gikk bra. Så den tryggheten jeg jo veldig takknemlig for at jeg har fått fra jeg var veldig liten, ja. Ja.
Tror du mamma hjertet som sitter på Sokna daglig trygg på Hanna, og at hun har et stort hjerte utenfor som banker for Hanna og stolt av Hanna?
Ja, det tror jeg. Hun en av mine største fans, altså.
Ja,
filleren du skulle hørt da hun hadde da jeg hadde Hanna inviterer nå første runden I januar. Jeg tror ikke mamma gjorde mye annet enn å sitte inne på ringbillett altså, og se på salget.
Okay.
Og følge med og være sånn, ja, nei, nå blir det bra. Ja, nei, hun veldig stolt, altså, hvis det tror jeg jeg kan si at hun
Ja, ja. Nei, men det er veldig bra. Skal vi sånn avslutningsvis, Hanna, du skal da gå det er flere mennesker som drar I deg. Si litt mer om showet. Er det noe mer å si om selve showet, bortsett fra at vi selvsagt ønsker at hele Ringerike skal dukke opp?
Ja, jeg håper jo at hele Ringerike dukker opp,
ja.
Dette jo da først og fremst et stand-up show, med, hvor det jeg som leder det. Det 25. april på Gledeshuset. Det jo da en nydelig gjeng med Simon Nietzsche, jeg bare tar opp det igjen. Simon Nietzsche, Marie Risan og Halvor Johansson. Og så kommer det også en open mic, som jo da en veldig ny person, som skal stå I bare 5 minutter, som fra Ringerike Folkeskole.
Okay.
For de har jo en egen stand på humorlinje der.
Ja.
Jeg snakket litt med Marie, så det kommer en person derfra også. Det blir tull og fjas, og det var veldig gøy forrige gang. Jeg håper at det kommer like mange denne gangen. Mm. Det vel det viktigste, tror jeg. Så det jo et heidundrende stand-up show, da.
Ja, men det gleder vi oss til. Det jo ikke det vi har oftest på Ringerike. Og Nei. Når du gleder meg med å si at dette kan vi kanskje få til som en halvårig happening på Ringerike eller noe sånt.
Så, ja, vi drømmer om det da. Mm.
Så må det være fantastisk bra da, fordi det kan jo på en måte bli en tradisjon. Nå skal jo Ringerike, eller Hønefossrevyen, den gir seg etter i år.
Ja.
De har jo holdt på i mange år. Nå har jo bror og de vært her, og de har jo lovt meg at det kommer noe nytt på en eller annen måte. Og ja. Kanskje Hanna blir involvert i det nye, for alt
Tenk
jeg vet.
Tenk om Hanna inviterer, og så blir hun invitert.
Ja, ikke sant?
Det hadde vært hyggelig.
Det hadde vært hyggelig, ja. Altså, fordi det å ha en sånn happening, altså, jeg tror Ringerike Hønefoss setter stor pris på det.
Ja.
Vi har møtt opp gjennom 27 år, liksom, på denne Hønefoss-ryven. Det har vært en tradisjon, og like mye til ditt show, tror jeg, også kan være, eller den type kan være bedrifter som kjøper billetter til ansatte, fordi de skal ha en happening en kveld, og det å komme ut og det å få le litt, det jo bra i hverdagen, det ikke det?
Det veldig bra, det ekte medisin, ja. Og til dere som var på showet i januar, det vil jo, hvis dere lurer på sånn, vil det bli det samme? Nei, jeg svarer på det.
Nei.
For det vil være andre folk i publikum. Jeg kjører andre vitser, og komikerne helt nye. Men stemningen, det blir like god.
Er det noen av oss her på Ringerike eller Sokna som har noe å frykte?
Ingen kommentar.
Ingen kommentar, nei.
Jeg tror det skal gå veldig bra, altså. Jeg tror ingen skal være livredde.
Jeg gleder meg veldig til å se showet ditt, Hanna, og jeg håper du i din fremtid også. Jeg håper du kommer tilbake inn til radioen med senere show, så vi får dette virkelig ut, og så håper jeg at du ikke glemmer hvor du kommer fra, og at du på en måte huske på å komme hit ganske ofte da, som vi har knakket om.
Ja, det har jeg veldig lyst til.
Ja. Mm. Skal vi si at det var det denne gangen, og så oppfordrer vi jo alle til å dra på Gledeshuset og se på showet ditt.
Ja, gjør det. 25. april skjer det altså. Og ja. Tusen hjertelig takk for at du inviterte meg hit. Det var kjempehyggelig.
Ja, jeg også synes det var hyggelig å få deg her. Vi skal avslutte sånn musikkmessig med Adrian Jørgensen. Jeg glemte å spørre om en ting, jeg bare lyst til å spørre om det. Fordi du jo blitt komiker, du blir større og større på scenen i Oslo.
Ja.
Finner vi deg snart i noen sånne der reality show også?
Åh, det har jeg jo veldig lyst til da. Ja. Ikke som jeg vet om enda. Bam.
Det var to jeg tenkte på, for du sa innledningshelt til meg før vi gikk at du drev med dans også. Så skal vi danse, kunne jo vært det.
En liten cha-cha-cha på denne jenta her.
Ja. Også Kompani Leveristen eller noe sånt kanskje.
Nemlig. Ja. Altså, vi drømmer sammen, du og jeg, tenker jeg.
En tøff Sokna-jente på Kompani Leveristen, hadde ikke gjort noe.
Nei, det hadde ikke gjort noe i det hele tatt. Vi får se da.
Vi skal ha Adrian Jørgensen her, og låten heter På vei. Takk for deg.
Jeg husker den dagen du sa du måtte dra. Hva gjør du nå? Har du det bra? Hva tenker du på? Huset er stille, jeg går her rundt i ring. Noe jeg må si som jeg ikke sa, jeg er på vei. Lyden av en sang der vi en gang var. Hører du det nå? Det vår sang. Vi av sted, samme hvor vi går, mens himmelen datt ned. uten ord. Kan du høre?
Du lytter til Radio Hønefoss.
Trenger du pålitelig hjelp til vedlikehold? Vaktmestertjenester Hønefoss sørger for at eiendommen din alltid I toppstand. Vi tilbyr alt fra snømåking og plenklipp til tilsyn og småreparasjoner. Raskt, effektivt og profesjonelt. Velg en trygg partner I hverdagen. Vaktmestertjenester Hønefoss. Vi tar vare på eiendommen din. Ring oss på telefon 32 17 85 00.